Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Από αύριο θα ζήσουμε μία σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ατζέντα της συζήτησης, την ατζέντα του πολιτικού διαλόγου. Και αυτό γιατί σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες στο ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουν, αν είναι έτοιμοι και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι έτοιμοι, αύριο να καταθέσουν στη Βουλή την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Καραμανλή και Σπίρτζη για την τραγωδία στα Τέμπη. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα μιλούν για κακουργήματα των πρώην υπουργών και βέβαια θα εστιάσουν ιδιαίτερα στον Κώστα Καραμανλή, καθώς ο Χρήστος Σπίρτζης ήταν παλαιότερα υπουργός και φαίνεται ότι τα αδικήματά του έχουν παραγραφεί. Τα όποια αδικήματα, αν υπάρχουν, γιατί αυτό δεν θα το κρίνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε τα άλλα κόμματα, θα το κρίνει όταν έρθει η στιγμή η ελληνική δικαιοσύνη. Στην οποία θα πρέπει να καταλήξει η υπόθεση, ώστε να υπάρχει ένα στοιχειώδες τεκμήριο αντικειμενικότητας. Άλλωστε το πώς λειτουργούν οι προανακριτικές και οι εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή, το έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν θα επιστρέψω σε παραδείγματα που ήδη έχουμε αναφέρει από το πρόσφατο και το απότερο παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα αυτή, προσπαθεί να φύγει από το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη, προσπαθεί δηλαδή να δημιουργήσει, όπως σωστά γράφει σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, μια θετική ατζέντα με ένα μπαράζ θεσμικών πρωτοβουλειών του Πρωθυπουργού για να ζεστάνει, έτσι λέει το ποντίκι, εντός εισαγωγικών, τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Ψαρεύει, λέει η εφημερίδα, συντηρητικούς και φιλελεύθερους, αλλά το πουγγί δεν ανοίγει πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πράγματι εκεί είναι το χρονικό ορόσημο, στην ομιλία και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη, για τις όποιες οικονομικές εξαγγελίες είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρξουν, καθώς έχει δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανοίξει το πουγγί. Από αύριο λοιπόν θα δούμε ποια από τις δύο ατζέντες θα επικρατήσει. Αν θα επιστρέψουμε στην συζήτηση για την τραγωδία στα Τέμπη ως πρώτο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, της πολιτικής καθημερινότητας, ή αν θα είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα συζητούν τα κόμματα στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης. Από την Νέα Δημοκρατία λένε ότι μελετούν τη δικογραφία, άκουγα όμως το πρωί βουλευτές της στα μέσα ενημέρωσης να λένε ότι δεν υπάρχει κακούργημα, διότι τις ευθύνες δεν τις είχε κυρίως ο Υπουργός, αλλά η ανεξάρτητη αρχή που εποπτεύει των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και μεταφορών, η ΡΑΕ, και επίσης να λένε ότι ο ΣΕ είναι ανεξάρτητος οργανισμός και επομένως δεν μπορεί να χρεώνεται για τον τρόπο με τον οποίο αυτός λειτουργεί ή η Hellenic Train λειτουργεί ο εκάστοτε υπουργός. Θα δούμε τι θα πούνε επισήμως τα κόμματα στη Βουλή. Φαίνεται όμως ότι η Νέα Δημοκρατία οδεύει προς τα πλημελήματα και το ΠΑΣΟΚ προς τα κακουργήματα. Και μην θεωρήσετε καθόλου απίθανο να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, δηλαδή να υπάρξει αυτή η τριμελής επιτροπή ανωτά των δικαστών που θα προκύψουν από κλήρωση για να κρίνουν και να γνωμοδοτήσουν προς τη Βουλή αν οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έστειλε ο ανακριτής στη Βουλή είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Είναι σαφές ότι είναι προτιμότερο αυτό να μας το πούν οι δικαστικοί και όχι οι πολιτικοί, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται πριν καν διαβάσουν τη δικογραφία είχαν καταλήξει ανάλογα με την πολιτική πλευρά και το πολιτικό συμφέρον στις αποφάσεις τους. Το άλλο θέμα που χωρίς αμφιβολία θα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής συζήτησης είναι το θέμα της ασφάλειας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σήμερα η Καθημερινή έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη. Μόνο 8 από τα 24 ελληνικά πανεπιστήμια υπέβαλαν πλάνο και σχέδια ασφαλείας. Τα υπόλοιπα, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα, τα 16 στα 24, αγνόησαν πλήρως τον νόμο, δεν τον εφάρμοσαν, δεν κατάρτισαν ολοκληρωμένο πλάνο. Τα 8 που ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους με βάση τον νόμο ήταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Αυτά τα 8 από τα 24 είναι τα μόνα που έχουν καταρτήσει ολοκληρωμένο πλάνο όπως προβλέπεται από τον νόμο. Όμως σε κανένα από τα 8 δεν έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Χθες το Υπουργείο Παιδείας, με συγχωρείτε, θα πάω και στο Υπουργείο Υγείας στη συνέχεια, γιατί και εκεί έχουμε θέματα, έλεγε ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων πρέπει να κάνουν όσα προβλέπονται από τον νόμο για την ασφάλεια και την ουσιαστική λειτουργία τους ως ακαδημαϊκοί χώροι. Είναι ένα θέμα μεγάλο, ένα θέμα στο οποίο πρέπει η κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα, γιατί ο νόμος υπάρχει από το 21 και έχουμε εσείως 25. Έχουν παρέλθει 4 χρόνια και δεν έχει εφαρμοστεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εφαρμοστεί και κυρίως πρέπει η κυβέρνηση να αποδείξει ότι έχει πράγματι ισχυρή βούληση για να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια όπως λειτουργούν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα και γι' αυτό αναφέρθηκα στο Υπουργείο Υγείας, γιατί ήταν η επόμενη σκέψη μου για τα σχόλιά μου. Το άλλο μεγάλο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει η κυβέρνηση και θα επιδιώξει να δείξει και μεταρρυθμιστική διάθεση αλλά και έργο το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές, την επόμενη διετία, είναι το μέτωπο της υγείας. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Η ακρίβεια είναι το πρώτο, η υγεία είναι όμως ένα από τα πιο σημαντικά. Και κυρίως η βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή των δημοσίων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Έχει ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια με τα χρήματα που έρχονται κυρίως από την Ευρώπη αλλά και από αρκετούς ιδιώτες χορηγούς, από ευεργέτες κατ' ουσίαν. Όμως απαιτείται και στο μέτωπο αυτό συστηματική προσπάθεια. Είμαστε πίσω από τον μέσο όρο της Ευρώπης και σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υποδομών, ενώ είναι κοινό μυστικό ότι σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχει καν η στοιχειώδης πρωταβάθμια περίθαλψη, υγεία, καθώς απουσιάζουν ιατρικές ειδικότητες πολύ σημαντικές. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε αναφορά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό στα κίνητρα που θα δοθούν προκειμένου να επιστρέψουν γιατροί από το εξωτερικό στη χώρα. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό για την επόμενη περίοδο, για την κυβέρνηση και από την απόδοση που θα έχει η πολιτική της, οι δράσεις της στον τομέα αυτό θα κριθούν πολλά και σε ό,τι αφορά την δημοτικότητά της και τις επόμενες εκλογές. Καλημέρα στο φίλο το Στάθη που με ρωτά για τα συμβαίνοντα στο Βατικανό. Θα περιμένω να τα σχολιάσω με Αντώνη Δελατόλα αυτά στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Λίγη υπομονή. Πάντως συνεδριάζουν αυτή την ώρα. Χθες δεν κατάφεραν να εκλέξουν Πάπα. Βγήκε τη νύχτα μαύρος καπνός. Νομίζω ότι την πρώτη ψηφοφορία πρέπει να την έχουν τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Και άκουγα τους επαείοντες να λένε ότι στην πρώτη ψηφοφορία δεν θα βγει καπνός μαύρος, μόνο αν εκλέξουν θα βγει καπνός λευκός, μετά τη δεύτερη ψηφοφορία θα βγει μαύρος αν δεν εκλεγεί Ποντίφικας. Θα μεσολαβήσει το μεσημεριανό φαγητό και θα φτάσουν σε τρίτη και τέταρτη ψηφοφορία το απόγευμα. Μάλιστα άκουσα τη συνάδελφο την κυρία Γεωργίου στην τηλεόραση του Sky να λέει ότι παλιότερα εκεί στο 1200-1250 υπήρχε μία παράδοση όταν δεν εκλεγόταν Πάπας και τραβούσε πολύ η διαδικασία στο κογκλάβιο, μείωναν το φαγητό των καρδιναλίων. Δηλαδή από εκεί που ξεκινούσανε με τρία πιάτα, πρώτο πιάτο, κυρίως πιάτο και γλυκό, στη συνέχεια τους πήγαιναν στο ένα πιάτο, έτρωγαν μόνο το κυρίως και κατέληγαν, λέει, αν αργούσαν πάρα πολύ, να τρώνε ψωμί και κρασί. Το κρασί δεν τους το κόβουνε ποτέ. Φέρνει έμπνευση, ειδικά σε μια εκλογή, λίγο κρασί φέρνει έμπνευση. Κατέληγαν, λέει, για να νιώθουν την πίεση ότι πρέπει να τελειώσουν και να βγουν μέσα από τη διαδικασία αυτή, να τρώνε ψωμί και να πίνουν κρασί. You. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Ενώ μετά τις 11, μαζί με Κάτια Μακρύ και Αντώνη Δελατόλα, θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι διοργανώνουμε και φέτος, αυτή τη Δευτέρα, για τέταρτη χρονιά, το Συνέδριο Δημογραφικό 2025. Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, στην αίθουσα Παρθενών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των κομμάτων, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και παράγοντες της αγοράς. Με συμμετοχή από την πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, το συνέδριό μας στοχεύει να αναδείξει το δημογραφικό ως εθνική προτεραιότητα, να ενισχύσει το διάλογο και τη συνεργασία, να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις βασισμένες σε στοιχεία και σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας θα βρείτε πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση δημογραφικό.gr, η οποία ανανεώνεται συνεχώς. Εκεί θα δείτε και το πρόγραμμα του συνεδρίου αναλυτικά. Του συνεδρίου, το οποίο θα προβάλλεται στη διάρκεια των εργασιών του και από τον Real FM και από το real.gr και από το enikos.gr. Και βέβαια θα μεταδίδονται οι εργασίες του και από το site δημογραφικό.gr.